Азатлык радиосу. Башкортостандын Ватандашлык эл акттарын теркөө идаралыгы үйүнчөлүктү акция өткөрө. Уюшма билгистери бүгүн айрылышырга тилек билдирүүчүлөргө тагыла бир тапкыр уйларга һәм кавышырга тәкъдим итти. Шулай ук бүгүн пардарга бушлай психолог кеңешин алуу мүмкүнчүлүгү эле бар ине. Республикала йыл башынан 9,500 ашуу яңы гаилә барлыкка килгән, кызганыска 7,500 якыны киреһенсә таркалган. Ватандашлык хәле акттарын теркәү идаралыгы белгесе Зөлфия Әминева әйтүенсә, гаиләләрнең таркалуына яшь көенсә өйләнү сәбәпсе.
Башкортстан Республика гражданлык хәле акттарын теркәү идаралыгы буенча ЗАГС органнары никахты таркату акттарын бүгенге көндә булдырмаска дигән акция үтә. Ошо акция нигезендә без демографик мәсьәләләрне аңга якка күтәрү, гаиләне ныгытыу һәм уның статусын күтәрүгә, илебездә бәхетле парлар һәм бәхетле балалар саны артуга булышлык итер дип ышанга килә. Ошо акцияга кушылып, никахты таркатуды булдырмаска дигән акция үтә һәм анализ үткәргәндә без ел һайын никахты теркәү пардары күбрәк таркатуга караганда әле бүгенге көндә никахта теркәү 2-2-гә күбрәк табигый туым күп инде. Шулай ук беренче, икенче, өченче туган балалар саны күбрәк. Яшьтәр күбрәк аерышалар, чөнки улар бик яшьтән өйләнешәләр дип әйтергә була инде хәзерге көндә, чөнки улар бер-береһен белеп тә итмәйләр. Әле менә безнең шундый осраклар була инде, яшьтәр киеләр дә инде үзара килеп гариза бирәләр бит инде, әле балалары булмаган осракта. Без һорайбыз инде, ни өчен улай итеп уйлайһыгыз дип әйтәк, улар әйтәләр инде, бер-беребезне яхшылап аңлап итмәгәнбез диләр. Шуңа мин уйлыйм инде, яшьтәр әдрәк бергә күбрәк танышып, бер-береһен яхшы белеп, шуннан гына гариза язып, законлаштырһалар үзләренең теләкләрен, шул вакытта аерылышулар да әдрәк булыр дип уйлыйм.
Статистика мәгълүматларыннан күренүенчә, соңгы елларда гаилә корыучыларның яше күпкә арткан. Мәсәлән, узган ел 18 яшкә тиклемге 200-дән ашу кыз һәм 2 тифтәләп егет өйләнешә, 1990 елда иһә 1365 кыз һәм 226 егет гаилә корган булган. Бүген никахлашучыларның уртача яше 25-27 тең. Шулай да кызганыска Башкортстанда һәр икенче гаилә таркала. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.